ในอีกปี2030ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกมายสเตนที่สำคัญอันนึงที่ต้องจับตาเนาะเขาจะสามารถดับเบิลตัวมาร์เก็ตแชร์นี้ได้กลายเป็น 33% การผลิตรถยนต์ทั่วโลกซึ่ง1ใน3ของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะเป็นอยู่ที่จีนเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ Amazing มากแต่สิ่งที่เราอาจจะกังวลมากกว่าในฐานะของนักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลเนี่ยก็คือการที่เราเริ่มเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มจะตีตลาดรถกระบะในหลายๆประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี EV เนี่ยฐานเก่าของเราจะทำยังไงเราจะปรับตัวทันไหมผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยในอดีตเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมาลงทุนในบ้านเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เป็นฐานการผลิตให้กับค่ายญี่ปุ่นไปด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็นจีนเนี่ย business model ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้กระทบกับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยพอสมควรถ้าเกิดว่าเราปรับตัวตั้งตัวไม่ทันกันนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับรถยนต์จีนหรือว่ารถยนต์ EV จีนที่กำลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้นะคะและก็ชวนทุกคนมาตั้งคำถามไปพร้อมๆกันค่ะว่าความฮอตความฮิตของรถยนต์จีนณเวลานี้เนี่ยจะมีโอกาสเข้ามากลืนกินอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยวันนี้คนที่จะมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเราก็คือดร.ณชา อนันต์ โชติกุลจาก KKP Research นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่โบเลยแล้วกันนะคะ
ได้เลยค่ะน้องเมย์
นะคะช่วงแรกอยากให้พี่โบฉายภาพเราเห็นไปพร้อมๆกันก่อนค่ะอย่างที่บอกไปว่าเทรนด์ยานยนต์จีนกำลังฮิตกำลังมาแรงมากณเวลานี้เนี่ยภาพรวมหรือว่าข้อมูลณเวลานี้เนี่ยมันยังจะมีโอกาสเติบโตแบบนั้นอยู่ไหมคะ
ต้องบอกว่าจีนนี่ค่อนข้างที่จะน่าทึ่งมากที่เขาก้าวจากคนที่ไม่ได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในเวลาไม่นานมานี้เองซึ่งเราเพิ่งจะเห็นว่าเขาพลิกเกมกลับมาเป็นผู้นำในโลกยานยนต์ได้อย่างทรงพลังมากๆเลยจริงๆปีที่แล้วเนี่ยปี2023นะคะเป็นปีที่เป็นมายสเตนสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเพราะว่าเป็นปีแรกที่จีนสามารถผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมด30ล้านคันซึ่งถามว่าใหญ่ไหมประเทศไทยเนี่ยที่เราค่อนข้างที่จะเก่งในการแข่งผลิตรถยนต์เนี่ยเราผลิตได้ปีละ2ล้านคันแล้วก็เก่งแล้วนะแต่จีนนี่คือ30ล้านคันนะคะคือสเกลใหญ่มากปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์เบอร์หนึ่งของโลกเยอรมันนี่แซงไปตั้งแต่ปีก่อนหน้าแหละแล้วปีที่แล้วนี่คือแซงญี่ปุ่นมาแล้วพลิกเกมกลับกลายเป็นว่าจีนเนี่ยเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องตลาดเขาใหญ่แค่ไหนสัดส่วนแบ่งตลาดของจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% มีนักวิเคราะห์ที่มองไว้ว่าจีนเนี่ยด้วยการเติบโตที่ก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยในอีกปี2030ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกมายสเตนที่สำคัญอันนึงที่ต้องจับตาเนาะเขาจะสามารถดับเบิลตัวมาร์เก็ตแชร์นี้ได้กลายเป็น 33% ของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกซึ่ง1ใน3ของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะเป็นอยู่ที่จีนเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลย
แบบว่าโอกาสและภาพรวมที่จะเติบโตอย่างนี้ก็จะเป็นการเติบโตแบบดับเบิลเลยในอนาคต
ใช่ๆแล้วถ้าถามว่าหรือจุดเปลี่ยนอะไรที่มันทำให้จีนเขาสามารถที่จะเร่งตัวขึ้นมาถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ขนาดนี้ทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยผู้นำด้านยานยนต์เราก็รู้อยู่เนาะก็จะมีค่ายยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่จีนแซงหน้าทุกคนไปได้ยังไงคือต้องบอกว่าจริงๆอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วเขาผลิตรถยนต์มาตั้งนานแล้วช่วงแรกๆเนี่ยของการผลิตของเขาก็คือเขาก็อาศัยเทคโนโลยีจากค่ายผู้นำเหล่านี้แหละจากญี่ปุ่นเนี่ย
มาเก็บข้อมูลก่อน
มาร่วมทุนกับรถยนต์ค่ายรถยนต์จีนมาผลิตร่วมกันแล้วระหว่างนั้นเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆไปด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศคือประเทศเขาสเกลมันก็ใหญ่มากอยู่แล้วเน
า
ะ
แค่
ผล
ิตขายในประเทศ
ก็ใหญ่มากอยู่แล้วคราวนี้จุดเปลี่ยนที่มันพลิกเกมเลยก็คือการเกิดขึ้นของ EV คือถ้าเกิดว่าแข่งกันในเรื่องของรถยนต์น้ำมันเนี่ยเขาก็อาจจะยังตามหลังค่ายอื่นที่ทำมาเนิ่นนานมากเป็นเจ้าของเทคโนโลยีมานานมากแต่พอโลกหันไปคอนเซิร์นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นประกอบกับจีนเองเนี่ยเอาจริงภาวะเศรษฐกิจของภายในของจีนเองเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะลงทุนหา growth driver หาตัวนำเศรษฐกิจแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจของเขาแล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆที่เราได้ยินเนาะที่ปักกิ่งที่แบบมลพิษมันแย่มากรัฐบาลจีนก็เลยบอกว่าไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนและวันหนึ่งเราจะกลายมาเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานทดแทนให้ได้ก็ในช่วง10กว่าปี20กว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็เลยทุ่มทรัพยากรเยอะมากเพื่อทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์มัน เกิดแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์แบบไฟฟ้าด้วยแล้วพอจุดที่โลกเริ่มจะเปลี่ยนไปใช้ EV มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดมานี้เนาะที่เราเห็นเนี่ยก็เลยทำให้จีนเนี่ยสามารถจะกลายมาเป็นคนที่ส่งออกแล้วก็ผลิตน้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าได้อันดับหนึ่งของโลก
ซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเห็นโอกาสการเป็นเจ้าตลาดรถ EV อะไรตั้งแต่ในช่วงโควิดอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่ 40-50 ปีที่แล้วที่พี่โบบอกเลย
ต้องบอกว่าช่วงแรกๆของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรอกเนาะช่วงแรกเนี่ยเขาเนื่องจากเศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ค่อนข้างเร็วมากเนาะเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นเศรษฐกิจที่มันขยายตัวเร็วเขาก็คนก็มีรถยนต์ใช้กันมากขึ้นแล้วเศรษฐกิจจีนประเทศจีนประชากรเนี่ย 1,300 กว่าคนเนี่ยก็ทำให้เขาต้องนำเข้ารถยนต์เยอะมากถ้าเขาไม่ผลิตเองถึงจุดที่เขาก็เลยคิดว่าเขาควรจะพัฒนาเพื่อให้ผลิตรถยนต์อย่างน้อยเนี่ยเพื่อใช้ในประเทศทดแทนการนำเข้าไปก่อนฉะนั้นช่วงแรกการพัฒนารถยนต์ก็เลยเป็นลักษณะนั้นก็คือทดแทนการนำเข้าไม่ได้กะว่าจะเป็นผู้ส่งออกพอมาถึงจุดนึงที่คิดว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเมื่อโตถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มชะลอลงเรื่อยๆเรื่องดีมานด์ในประเทศมันก็เริ่มซบเซาลงโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยที่เราเห็นว่ามีปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยแต่จริงจีนเตรียมการไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเขาจำเป็นจะต้องหา growth driver แรงขับเคลื่อนใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจนอกจากการลงทุนการสร้างถนนต่างๆเนี่ยเขาต้องหาอะไรที่มันสามารถพาเศรษฐกิจต่อไปได้แล้วเขาคิดว่าภาคอุตสาหกรรมนี้แหละจะนำพาเขาให้รอดพ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งมีแรงส่งให้เศรษฐกิจต่อไปได้อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาถึงได้เมื่อปีสัก2015ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีประกาศออกมาใช่ไหมคะว่าจีนจะต้องมี Made in China 2025ก็คือว่าจีนจะต้องเป็นคนผลิตได้เองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นรัฐบาลก็เลยสนับสนุนเต็มที่ทั้งฝั่งของผู้บริโภคทั้งฝั่งของผู้ผลิตเพื่อให้อุตสาหกรรมมันเกิดได้ในช่วงแรกนะคะรัฐบาลก็ทุ่มทุนเข้าไปเยอะมากนะคะประกอบกับเทคโนโลยีของ EV ที่มันมาเนี่ยเขาถึงได้โอกาสว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ค่ายรถเก่าจะแข่งสู้เขาได้ยากแหละเพราะเขาทำเรื่องนี้มานานเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้า
ทีนี้ไม่ใช่แค่การผลิตรถยนต์ในประเทศแล้วมันขยายออกมาอย่างที่พี่โบบอกว่ามีการส่งออกมากขึ้นทีนี้ถ้ามองในมุมของ EV ของจีนที่ส่งออกมาไทยตอนนี้มันมีภาพเป็นแบบไหนบ้างคะเขามาแย่งชิงตลาดของเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราเห็นโอกาสหรืออุปสรรคอะไรกับจากเรื่องนี้บ้าง
เราก็คงจะเห็นรถ EV จีนนี่เต็มถนนไปเลยใช่ไหมไม่โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่เกลื่อนไปเลยถ้าในกรุงเทพเนาะต่างจังหวัดอาจจะเห็นน้อยกว่าแล้วก็ในมอเตอร์โชว์ล่าสุดนี่ก็โอ้โหคึกคักมาก
ขายด
ีค่ะขายดีมากมันเห็นแรงส่งที่มันค่อนข้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากถ้าพูดถึงประเทศไทยเองเนี่ยในพัฒนาการไปใช้รถยนต์ EV เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นผู้นำอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะที่เขาเรียกว่า adoption rate ว่าอัตราการใช้รถยนต์ EV เนี่ยค่อนข้างสูงจากตัวเลขปีที่แล้วละกันปีที่แล้วเนี่ยจากรถยนต์100คันที่ขายได้ในเมืองไทยเนี่ย17คันเป็น EV เราพูดถึงเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลละกันเนาะถ้าเกิดว่ารวมรถยนต์ปิกอัพอะไรด้วยอาจจะน้อยกว่านี้สัดส่วนอาจจะน้อยไปกว่านี้แต่ก็ถือว่าเป็นชั้นนำในหลายๆประเทศของโลกแล้วจะแพ้ก็แต่ฝั่งยุโรปแล้วก็จีนเองที่จีนเองตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 25% 30% แต่ในเอเชียเองเนี่ยไทยเนี่ยอันดับ1เลยที่หันไปใช้ EV ได้ค่อนข้างรวดเร็วมากแล้ว EV ส่วนมากที่อยู่ในประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเราก็เห็นกันอยู่ว่าจะเป็นแบรนด์ยี่ห้อจีนเยอะมากอย่าง BYD นี่ก็มาแรงมากๆนะคะในมอเตอร์โชว์ล่าสุดนี่ก็โอ้โหเรื่องของราคานี่ก็โอ้โหจับต้องได้อย่างมากแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหันไปใช้ EV มากขึ้น
เราก็จะเห็นภาพว่าประเทศไทยเองก็รถยนต์ EV มากขึ้นแล้วเช่นกันแต่ว่าทีนี้มันจะมีอีกส่วนนึงค่ะอย่างที่ KKP Research เนาะรายงานมาจะเป็นอีกมุมนึงก็คือเรื่องของการส่งออกรถปิกอัพของจีนซึ่งมันจะมาเกี่ยวข้องกับการส่งออกรถปิกอัพของไทยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพอะไรคะแล้วมันสามารถมาส่งผลกระทบกับการส่งออกของเราได้มากน้อยแค่ไหน
ที่น้องเมย์พูดถึงอาจจะหมายถึงบทความของเราเราเพิ่งมีบทความออกไปจาก KKP Research นะคะวิเคราะห์ในเรื่องของว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของเรากำลังเจอกับความท้าทายอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าจริงๆบทความนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอย่าเอา EV เพราะ EV จะมาทำลายอุตสาหกรรมไทยเราไม่ได้จะสื่อความอย่างนั้นเลยแต่ว่าเรากำลังอยากจะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นสองอย่างที่สำคัญมากในเวลาเดียวกันแล้วมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยมันมาพร้อมๆกันอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากรถยนต์สันดาปภายในหรือว่า ICE เนี่ยไปเป็น EV ซึ่งเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งมั่นของรถยนต์สันดาปภายในมาเป็น 40-50 ปีนะคะจากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งว่าเราจะเปลี่ยน ปใช้เทคโนโลยี EV เนี่ยแล้วฐานเก่าของเราจะทำยังไงเราจะปรับตัวทันไหม
อ
ันนั้นก็ใหญ่เรื่องใหญ่แล้วเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่เรามองว่ามันสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เป็นความท้าทายที่หนักพอๆกันใหญ่พอๆกันก็คือผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยซึ่งในอดีตเราก็เป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมาลงทุนในบ้านเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เป็นฐานการผลิตให้กับค่ายญี่ปุ่นไปด้วยคราวนี้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็นจีนเนี่ย business model ก็จะเปลี่ยนแปลงไปวิธีการทำงานวิธีการ supply chain ของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะทำให้กระทบกับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยพอสมควรถ้าเกิดว่าเราปรับตัวตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะคะ
เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าอย่างในส่วนของ pick up เองเนาะเราเป็นทั้งผู้ส่งออกด้วยส่วนหนึ่งเราก็เป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยสองส่วนเนี้ยค่ะเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าจีนเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้มากขึ้น
ถ้าในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนาะเราก็เห็นไปแล้วว่าจีนมาแรงมากๆเรื่องของ EV เนาะแล้วก็อาจจะมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไปค่อนข้างเยอะจริงๆค่ายญี่ปุ่นน่าจะเสีย market share ในเมืองไทยเนี่ยให้กับจีนไปมากกว่า 10% ไปแล้วนะคะในช่วงเวลาสั้นๆนี้เองที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่ารถกระบะเนี่ยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากถ้าพูดถึงการผลิตรถยนต์กระบะเนี่ยเรียกว่าเป็น product champion หรือว่าเป็น hero product ของประเทศไทยเลยที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้กับประเทศค่อนข้างมากแล้วก็ส่งออกไปหลายๆประเทศมากในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยโตขึ้นมาได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการผลิตและการส่งออกรถกระบะนะคะเราก็เป็นที่หนึ่งในหลายๆที่นะคะคราวนี้จาก2ล้านคันที่เราผลิตในปีหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นรถกระบะประมาณเกินครึ่งนะคะประมาณ 50-60% ที่เป็นรถกระบะนะ
คะ
การส่งออกที่เป็นรถยนต์กระบะเนี่ยมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่แล้วนะคะประมาณสัก 60-70% เนี่ยเป็นรถกระบะที่ส่งออกไปข้างนอกฉะนั้นมันสร้างเป็นแหล่งรายได้ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเติบโตไปได้ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการจ้างงานก็อยู่ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ารถยนต์ปิกอัพเนี่ยสร้างมูลค่าในประเทศให้กับไทยอ่ะมากกว่าการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันหนึ่งเนี่ยเรียกว่า local content หรือว่าใช้ชิ้นส่วนใช้แรงงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่ารถยนต์ทั้งหมด
นะ
เพราะว่าก็จะมีส่วนอื่นที่เอามาจากข้างนอกนะคะแต่ว่ารถกระบะเนี่ยคันหนึ่งเนี่ย local content หรือว่าที่ใช้ส่วนชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ย80-90% รถกระบะถึงได้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากถ้าเกิดมองในภาพรวม
ค
ราวนี้เรายังไม่ค่อยเห็นรถกระบะในของจีนที่จะมาตีตลาดเมืองไทยอันนั้นก็ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแข็งแกร่งในการเป็นฐานของปิกอัพแต่สิ่งที่เราอาจจะกังวลมากกว่าในฐานะของนักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลเนี่ยก็คือการที่เราเริ่มเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มจะตีตลาดรถกระบะในหลายๆประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย
เช่นที่ไหนบ้างคะ
เช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยสำคัญที่สุดที่เป็นตลาดใหญ่มากของการส่งออกรถยนต์รถกระบะของไทยนะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยอย่างในออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเราส่งอะไรไปบ้าง Toyota Hilux Isuzu D-Max Mitsubishi Triton นะคะต่างๆแล้วเนี่ยเราส่งไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีเทรนด์ที่ดีมาตลอดถึงแม้ว่าในประเทศเราจะรถกระบะจะขายได้น้อยลงก็ยังส่งออกได้เงี้ยแต่ว่าจีนเนี่ยช่วงแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจาก market share ในตลาดรถยนต์กระบะในออสเตรเลียเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 1% น่ะกลายมาเป็น 8% ในปีที่แล้วซึ่งเร็วมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบด้านต้นทุนที่เขาสามารถทำราคาได้ค่อนข้างดีในขณะที่สเปคก็อาจจะไม่ได้แพ้กันมากนะคะ
ความได้เปรียบนอกเหนือจากต้นทุนแล้วยังจะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะส่งเสริมให้รถของจีนไม่ว่าจะเป็นปิกอัพเองหรือแม้แต่รถยนต์ EV ของจีนเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ในระยะยาว
เรื่องต้นทุนน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขามีความสามารถในการแข่งขันไปทั่วโลกเลยกับคู่แข่งหน้าไหนเขาก็สามารถสู้ได้แล้วทำไมต้นทุนเขาถึงได้ถูกขนาดนั้นเนี่ย
นั่นสิคะ
นอกจากเรื่องของรัฐบาลสนับสนุนที่บอกว่าเขาอยากจะให้อุตสาหกรรมนี้เกิดในช่วงแรกเขาก็สนับสนุนทั้งด้านการเงินทั้งด้านการซื้อของผู้บริโภคแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผู้ประกอบการจีนค่ายรถจีนเนี่ยได้เปรียบค่อนข้างมากก็คือ2 อย่างอย่างแรกก็คือการที่เขาเป็นเจ้าของ supply chain ต ั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยถ้าพูดถึงรถยนต์ EV นี่เขายิ่งเป็นทั้งเจ้าของทั้งเชนใหญ่เลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแร่ธาตุอย่างลิเธียมก็มีในประเทศจีนที่เยอะที่สุดใช่ไหมคะเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เขาก็ทำได้เองคืออุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มันใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของของมันส่วนใหญ่ทำให้เขาสามารถที่จะคุมต้นทุนได้ดีมาก BYD 1คันเนี่ยผลิตใน in-house น่ะก็คือว่าด้วยในบริษัทเองเนี่ยคือ BYD เนี่ยเขาโตมาจากการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มาก่อนที่จะไปทำรถยนต์เนาะฉะนั้นอันนี้เขาเป็นเจ้าของแบตเตอรี่อยู่แล้ว 75% ของรถยนต์1คันเนี่ยก็คือเป็น in-house ที่ผลิตใน BYD เองซึ่งจะต่างกับค่ายอื่นๆดั้งเดิมที่ปกติจะมาสัก 50% 30% ด้วยซ้ำที่จะเป็น in-house productionนอกนั้นก็จะเป็นการเอาซอร์สไปที่อื่นฉะนั้นเขาคุมต้นทุนได้ดีมากอันหนึ่งมันข้อหนึ่งข้อสองก็คือเรื่องของ economy of scale ก็คือการที่เขาผลิต mass production มหาศาลมากแค่ผลิตแล้วก็ขายในประเทศเองเนื่องจาก demand จำนวนประชากรที่เยอะเนี่ยยอดขายในประเทศจีนเองก็เยอะมากแล้วฉะนั้นการที่เขาสามารถมีสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้มันยิ่งประหยัดต่อหน่วยในการผลิตฟิกซ์คอสต์ต่างๆมันก็จะถูกลงมากทำให้ต้นทุน เขาสามารถแข่งขันได้สูงมากซึ่งก็มีการประเมินไปว่ากันว่าเขาน่าจะต้นทุนถูกกว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยในสเปคเดียวกันเนี่ยประมาณ 20-30% เลยทีเดียว
แล้วแบบนี้จะมีโอกาสไหมคะอย่างเช่น EV เนาะที่เข้ามาขายในบ้านเราอาจจะเป็นการส่งออกแล้วการที่เขามาตั้งโรงงานทุกวันนี้เราเห็นภาพมากน้อยแค่ไหนคะแล้วการที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเขาใช้ซัพพลายเชนของตัวเองแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นผลประโยชน์ตกถึงบ้านเรามากน้อยแค่ไหนหรือในมิติไหนบ้างคะ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายเลยเนาะว่าจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็การเจรจาของรัฐบาลด้วยเหมือนกันว่าการที่เข้ามาเนี่ยจะมีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศสักเท่าไหร่อย่าง EV เนี่ยเราทราบกันดีว่ารัฐบาลมีการส่งเสริมนะคะแล้วก็ EV package ที่ให้ 3.0 3.5 เนี่ยที่มีการอุดหนุนด้านราคาแล้วก็ต้องแลกมากับการที่จีนหรือว่าผู้ผลิตรายใดก็ตามที่จะมารับสิทธิประโยชน์ส่วนนี้เนี่ยจะต้องมาผลิตในเมืองไทยซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เขาจะมีการเริ่มมาผลิตในเมืองไทยแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีมาการตั้งโรงงานในเมืองไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนจะเหมือนกับโมเดลของญี่ปุ่นในสมัยก่อนไหมที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานในเมืองไทยก็ใช้ซอร์ซิ่งใช้ซัพพลายเชนผู้ประกอบการชิ้นส่วนต่างๆในประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะเท่าที่ได้ยินมาแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยจีนที่จะมาตั้งในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปิดกั้นการใช้ชิ้นส่วนของผู้ประกอบการไทยที่มีอยู่แล้วไอ้ชิ้นส่วนที่พูดถึงจริงๆรถยนต์มีอยู่ 30,000 กว่าชิ้นส่วนเนาะแต่ละคันเนี่ย EV อาจจะน้อยลงไปกว่านั้นเยอะมันก็จะอาจจะแบ่งไปได้3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะเลิกใช้ไปในรถยนต์พอเปลี่ยนเทคโนโลยีจากรถยนต์น้ำมันมาเป็น EV เนี่ยเครื่องยนต์เรื่องของ transmission อะไรต่างๆกลุ่มนี้ก็จะลำบากหน่อยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ยังอยู่ในรถยนต์ EV แล้วก็สามารถยังใช้ด้วยกันได้อยู
่
โครงรถเรื่องของ brake system เรื่องของพวงมาลัยอะไรต่างๆล้อรถถามว่าเรายังขายได้ยังอยู่ใน supply chain ของจีนได้ไหมถ้าจีนมาสร้าง EV ในเมืองไทยเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการคือเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคือเขาก็พยายามมาหาวัตถุดิบในเมืองไทยเหมือนกันเพียงแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ประกอบการไทยยังแข่งด้านราคาไม่ได้ไม่สามารถทำราคาให้ไปมีทกับความต้องการของผู้ประกอบการจีนได้ว่าอยู่ต้องให้ราคาเราประมาณนี้เพราะว่าการนำเข้าจากจีนเองเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องสเกลใช่ไหมว่าแบบสเกลของจีนมันใหญ่มากทำให้ต้นทุนในการผลิตแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันถูกมากเนี่ยเราไม่สามารถแข่งกันเรื่องของราคาได้เลยซึ่งน่าจะประมาณสัก 20% 30% เหมือนกันที่ของเราอ่ะยังแพงกว่าสิ่งที่นำเข้ามาจากจีนเขาจึงไปเลือกใช้การนำเข้าชิ้นส่วนมามากกว่านะคะในปัจจุบันนี้แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มนี้ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเราทำได้เราก็จะได้ประโยชน์จากเขามากนะเราก็ยังไม่มีสกิลส์ไม่มีความสามารถมากพอที่จะไปผลิตอะไรที่ค่อนข้างจะไฮเทคที่จะไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ได้
งั้นแปลว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่ๆเลยก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถใช้กับรถยนต์ EV ได้แล้ว นะคะแต่กลุ่มที่2ดูจะยังมีโอกาสอยู่ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนที่ยังใช้กับรถยนต์ EV ได้อย่างเช่นโครงสร้างอะไรต่างๆทีนี้ผู้ประกอบการเหล่านี้จะปรับตัวได้ยังไงคะเพื่อที่จะให้ไปต่อกับอุตสาหกรรมนี้ได้
คือตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็คงจะพยายามปรับตัวก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นเนาะจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมาเร็วมาช้าแค่ไหนนี่มันก็มาแล้วล่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันก็ยังไม่แน่นอนตอนนี้มันอยู่ในการเปลี่ยนผ่านว่าเราเห็นว่ามาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นตอนนี้แต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นที่กำลังศึกษากำลังdevelop กันอยู่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นไฮโดรเจน solid state ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าจริงๆแล้วผู้ชนะในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จะเป็นใครกันแน่เนาะอันนี้ยังอยู่ในช่วงที่น่าติดตามน่าตื่นเต้นอยู่ฉะนั้นช่วงที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านเนี่ยยังไงเราก็ต้องปรับตัวแหละยังจะไปทำแบบเก่าก็คงไม่ได้แล้วผู้ประกอบการถ้าจะต้องปรับตัวอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ต้องใช้อะไรที่มันไฮเทคมากขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของสกิลเรื่องของการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีให้สามารถที่จะทำอะไรที่มันใช้ทักษะขั้นสูงได้ก็จำเป็นมากๆเรื่องของพัฒนาแรงงานของไทยเองให้สามารถตอบโจทย์ตลาดของโลกอนาคตได้นะ
คะ
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพูดถึงชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยที่ผ่านมาไทยจะค่อนข้างถนัดในด้านของแมคานิกส
์
ก็คือชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องกลไกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรายังไม่ค่อยถนัดแล้วก็ต้องนำเข้ามาซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียังไงก็ตามก็น่าจะไปในทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช้ไฟฟ้าหรือต่างมากขึ้นสกิลพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ develop ให้เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได
้
ประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมเมืองไทยอันหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆแล้วก็ทำให้ไทยพัฒนาได้มาถึงจุดนี้ก็มาจากเครือข่ายของเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ส่วนสำคัญเราถึงได้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์พิเศษว่าจะเปลี่ยนไปยังไงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเนี่ยใน GDP ก็ประมาณสัก10 กว่า% 12%ซึ่งเยอะนะจริงๆ 100% 10% ฟังดูเหมือนไม่เยอะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเดียวเนี่ย 12% นี่คือเยอะมากๆนะก็สำคัญมากๆแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกก็อีกประมาณสัก 15% การส่งออกรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 15% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยก็เยอะสำหรับการส่งออกไทยด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าการส่งออกเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักตัวหนึ่งของเศรษฐกิจไทยนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรื่องของการจ้างงานจ้างงานเนี่ยก็ไม่น้อยก็เกือบ800,000 คนล้านคนเนี่ยที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าเราไปต่อไม่ไหวหรือว่ามีบางส่วนต้องปิดตัวไปเนื่องจากการแข่งขันเนี่ยมันก็จะกระทบไปเป็นวงค่อนข้างกว้างแล้วก็ไปถึงเรื่องของการจ้างงานเรื่องของแรงงานที่อาจจะต้องขาดรายได้ไปด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมที่ส่งผลกระทบกับเราเนาะแล้วมีใครที่จะได้รับผลดีกับการที่รถยนต์ EV จีนมันกำลังเติบโตไปแบบนี้หรือแม้แต่ pick up เองเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพนั้นไหมคะ
ทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งคนได้และคนเสียตลอดแล้วเนา
ะ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในจุดไหนแล้วก็เป็นจุดที่จะได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็การปรับตัวเราปรับตัวให้ไปกับกระแสใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์หลักๆเลยก็คือผู้นำเข้ารถยนต
์
EV แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายต่างๆรวมไปถึงสถานีชาร์จต่างๆที่อาจจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การดูแลหลังการขายของพวกเทคโนโลยีไฟฟ้าต่างๆในรถยนต์เนี่ย ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะที่อาจจะกล่าวไปแล้วเนาะในกลุ่มที่ผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์ถ้าเกิดไม่ปรับตัวก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แบบเก่าที่ยังทำด้วยวิธีเก่าๆก็อาจจะต้องเจอกับค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกัน
ค่ะแล้วทีนี้จะมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะที่จะทำให้จีนเองเนี่ยแบบว่าเอ้ยอาจจะเติบโตช้าลงหรือว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้โกไปถึงแบบเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่เขาอยากจะเป็นมีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ดอกเขาลงมาไหมคะ
จีนเนี่ยผู้เป็นพี่ใหญ่เนาะอะไรที่จะมาฉุดเขาก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะอันนึงที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของ geopolitics เนาะการความขัดแย้งอันนี้เรื่องใหญ่กว่าแค่การแข่งขันในอุตสาหกรรมใช่ไหมมันเป็นอะไรเป็นเรื่อง politics เรื่องการเมืองในระหว่างประเทศที่มันอาจจะมีนัยยะต่อเรื่องว่าอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศจะพัฒนาไปยังไงเรื่องของ geopolitics เองนี่แหละที่ทำให้ประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยเนี่ยก็อาจจะได้รับเรียกว่าเป็น spill over มาถึงด้วยเพราะว่าจีนเองผลิตรถยนต์ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยปีละ30ล้านคนแต่ว่าเขาไม่สามารถส่งออกไปบางประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจหลักได้เพราะว่าการกีดกัน ทางการค้าใช่ไหมอย่างอเมริกาก็ค่อนข้างที่เดี๋ยวนี้ยิ่งฮึ่มใหญ่เลยว่าแบบไม่ได้ละจีนจะเข้ามาเขามีความได้เปรียบนู่นนี่นั่นรัฐบาลสนับสนุนเกินไปฉะนั้นเขาจะกีดกันจีนยุโรปเองก็เริ่มที่จะตอนนี้ก็พิจารณากันอยู่เลยว่าเรื่อง EV ของจีนรถยนต์จีนที่จะเข้ามาเจาะตลาดยุโรปเนี่ยเขาจะทำยังไงดีเพราะว่า2ประเทศนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นำรถยนต์มาก่อนเป็นเบอร์1เบอร์2มาก่อนของโลกแล้วคราวนี้มีผู้ท้าชิงขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะสกัดนะอย่างญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นนี่ต้องไปดูว่า EV adoption rate เนี่ยต่ำมากๆคือเขาก็ยังพยายามโปรเทคแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากใช้ของเขาเองมากกว่าใช่ไหมก็ส่งไปญี่ปุ่นไม่ได้เกาหลีเองอินเดียเองก็ค่อนข้างที่จะไม่อยากได้รับรถยนต์จากจีนฉะนั้นมันถึงได้มาที่อย่างอาเซียนก็ค่อนข้างที่จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับจีนมากๆโดยเฉพาะเราประเทศไทยเนี่ยที่มีอาเซียน FTA กับจีนด้วยนะคะก็ยิ่งมาประเทศไทยเลยถามว่าแล้วอะไรที่จะสกัดให้จีนเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้คือคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันนะอาจจะยากถ้ารัฐบาลยังค่อนข้างสนับสนุนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเศรษฐกิจของประเทศจีนเองเนี่ยยังค่อนข้างที่จะบีบคั้นให้เขาต้องหาทางออกหาทางรอดหาตัวที่จะชูเศรษฐกิจไปได้ต่อที่ไม่ใช่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่การใช้จ่ายบริโภคในประเทศเขาก็ต้องส่งออกก็ต้องผลิตเพื่อส่งออกแล้วก็ไปใช้ตลาดอื่นในการเติบโตก็น่าจะมีตัวที่ซัพพอร์ตเยอะแล้วยิ่งเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยการที่จะขยายต่อยอดมันก็เป็นไปได้ง่ายก็ต้องติดตามต่อไปว่าแล้วอะไรอาจจะเป็นเรื่องของ price war ที่ทำสงครามทางด้านราคากันเองนี่แหละที่ตัดขากันเองก็ได้ที่อาจจะถึงจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่นะการ consolidate คือการควบรวมตลาดของค่ายใหญ่เนี่ยจริงๆก็เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆแบรนด์จีนก็ล้มหายตายจากไปเหมือนกันนะในประเทศจีนเนี่ย
แล้วปิดท้ายค่ะในทางกลับกันแล้วจีนเนี่ยจะแบบเติบโตไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนในตลาดโลกภาพรวมของการเป็นรถยนต์จีนหรือรถยนต์ EV จีนเนี่ยคิดว่ามันจะไปต่อได้แบบไหนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้มันพุ่งแรงแบบนี้ต่อไปอีกบ้าง
มาสโตนของปี2030เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆที่เราน่าถ้าเกิดเทรนด์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิการแข่งขันหรือว่าในภูมิทัศน์ของโลกยานยนต์โลกเนี่ยที่เปลี่ยนค่อนข้างจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะคะในหลายๆอุตสาหกรรมที่ในประเทศผู้แข่งที่ผ่านมาแล้วจีนก็ถ้าไปอย่างนี้ต่อเนี่ยยังไม่มีอะไรสกัดเขาได้เนี่ยก็น่าจะมาเป็นอันดับ1ทั้งในเรื่องของการผลิตของในเรื่องของการส่งออกก็การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆอันนึงที่จะทำให้เขาหรือว่าอุตสาหกรรม EV แล้วก็จีนเองไปต่อได้ก็คือการที่โลกหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนมากขึ้นแล้วก็หลายๆประเทศก็ปักหมุดหมายกันแล้วว่าในปี2030ในปี2035หรือปีอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีสัดส่วนของรถยนต์เป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกพลังงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามี30 @30ก็คือณปี2030เนี่ยรัฐบาลประกาศไว้แล้วว่าปีนั้นการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย 30% จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนซึ่งถึงจุดนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้นำทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเป็นจีนอยู่นะคะยกเว้นว่าจะมีการพลิกเกมว่าค่ายยุโรปหรือค่ายญี่ปุ่นสามารถหาเทคโนโลยีอื่นๆขึ้นมาทดแทนได้เราก็อาจจะยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นในตลาดต่อไปได้เหมือนกัน
หมายความว่าถ้าอุตสาหกรรมไทยของเราหมายถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีการปรับตัวก็จะมีโอกาสถูกอุตสาหกรรมยานยนต์จีนกลืนกินได้เหมือนกัน
พูดอย่างนั้นก็น่ากลัวนิดนึงแต่ว่า
เป็นไปได้ไหมคะหรือว่ามีโอกาสแบบ
คือเราก็มองว่าจริงๆมันก็ยังมีโอกาสแล้วก็ได้ที่เรายังสามารถปรับตัวแล้วยังได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปก็ขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนด้วยกันถ้าเราจะพลิกสิ่งที่เรียกว่าอาจจะไกลวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้นะคะ
โอเคก็แปลว่ายังมีหวังอยู่ยังมีโอกาสที่เราจะปรับตัวได้ทันเนาะแล้วก็มีโอกาสเติบโตประคับประคองอุตสาหกรรมของเรานะ
แน่นอนค่ะจริงๆแล้วเราเปลี่ยนผ่านเราผ่านจุดเปลี่ยนมาเยอะมากเนาะในอดีตไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอจุดเปลี่ยนแต่ทุกครั้งเราก็ผ่านมาได้แล้วพี่ก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นจุดที่เป็นความท้าทายหนักเหมือนกันเพราะเราเจอสองเด้งเลยเนาะทั้ง EV ทั้งจีนเนี่ยเชื่อว่าเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็กลายมาเป็นผงาดขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงท่านเทคโนโลยีครั้งนี้ไปด้วยค่ะ
โอเคค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะต้องบอกว่าเลยว่ามันเป็นเรื่องแค่เพิ่งเริ่มเนาะเพราะว่าแบบกิจการหรือการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมมันก็กำลังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของไทยถ้าเราสามารถพลิกกลับมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โบมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ยินดีอย่างยิ่งค่ะ
ขอบคุณค่ะ